Григорий Медведев, Чернобылі вік. Прип'яті арсті пунктіс. Esimene grupp kannatanuid toimetati arstipunkti, nagu me teame, 30-40 minutit pärast plahvatust. Tuumakatastrofi eriline raskus Tšernobõlis seisnes selles, et inimesed said sisemise ja välise kiirituse. Termilised põletushaavad toimus nahapindade niiskumine. Reaalseid kahjustusi ja doose ei suudetud operatiivselt kindlaks teha, kuna arstidel puudusid andmed tõelistest kiirgusväljadest. Ning ainult kiiritatute esimesed sümptomid, tugev tuumapäevitus, tursed, põletushaavad, iiveldus, oksendamine, nõrkus, mõnede puhul šokiseisund kõnelesid kahjustuste raskusest. Peale selle ei olnud Tšernobõli aatomi elektrijaama teenindav arstipunkt varustatud nõutava radiomeetrilise aparatuuriga. Arstid ei olnud organisatsiooniliselt ettevalmistatud sedalaadi haigeid vastu võtma. Ei viidud läbi kohest kahjustatute jaotamist haiguse kulu järgi. Alguseks võetakse sellistel juhtudel tõenäoline lõpptulemus. Esiteks, tervenemine võimatu või vähe võimalik. Teiseks, tervenemine võimalik kaasaegsete ravimeetodite ja vahendite rakendamisel. Kolmandaks, tervenemine võimalik. Ja neljandaks, tervenemine garanteeritud. Selline jaotus on eriti oluline, kui kiiritatud on suur hulk inimesi ning tekib vajadus kiiresti määratleda neid, kelle elu on õigeaegselt rakendatud abikorral veel võimalik päästa. Väga oluline on teada, millal kiiritus algas, kui kaua kestis, kas nahk oli kuiv või märg. Märg nahk laseb kergemini läbi radionukleiine, eriti põletushaavade ja haavanditega nahk. Kannatanuid ei klassifitseeritud ägeda kiiritustõve kulgemise tüüpide alusel. Nad suhtlesid omavahel vabalt. Ei kindlustatud küllaldast naha desaktiveerimist, ainult dusš. Põhitähelepanu pöörati vaid esimese gruppi raskete esmaste reaktsioonidega kannatanute teraapiale ning ka raskete põletusaavadega kannatanutele. Nad pandi tilguti alla. Alles 14 tunni pärast avariid saabus Moskvast spetsialiseeritud brigaad, mille koosseisus olid füüsikud, arstid, radioloogid, arstid, hematoloogid, tehti mitmekordsed vereproovid, täideti ambulatoorsed kaardid kliiniliste näitude kirjeldusega, kannatanute kaebuste, verekoostise, leukotsüütide arvuga ja nii edasi. 26. aprillil kell 21 jõudis Pripjati Nõukogude Liidu ministrite nõukogu ase esimees Šerbina. Temast sai esimene Tšernobõli tuumakatastrofi tagajärgede likvideerimise valitsuskomissioni esimees. Ta ei taibanud veel, et kõikjal tänavatel ja hoonetes on õhk küllastunud radioaktiivsusest. Kiirgab gamma- ja beta-kiirgust. Ja neil kiirtel on täiesti ükskõik, keda kiiritada sarvikut ennast, ministrit või lihtsurelikku. Talle on antud tohutu võim, kuid ta on inimene ja kõik toimub ka tema puhul nagu inimesel ikka. Esialgu varjatult välise rahu taustal küpseb torm. Hiljem, kui ta hakkab üht-teist mõistma ning paneb paika tegutsemissuunad, vallandub reaalne tormiline tegutsemine, kuri, kiirustamine ja kannatamatuse torm. Ruttu, ruttu, anna takka, davai, 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 davai. Kuid Tšernobõlis arenes kosmiline tragöödia. Aga kosmost tuleb rõhuda mitte ainult kosmilise jõuga, vaid ka mõistuse sügavusega, mis on samuti kosmos, kuid ainult elav ning seega võimsam. Majorits pidi tunnistama, et neljas energiablokk on purustatud. Purustatud on ka reaktor. Blokk tuleb matta. Plahvatusega lõhutud bloki kehasse tuleb paigutada üle 200 kuupmeetri betooni. Ilmselt tuleb valmistada metallkarbid, katta nendega blokk ja alles seejärel betoneerida. Arusaamatu on, mida teha reaktoriga. Ta on tuline ja tuleb mõelda ka evakueerimisele. Ärge evakueerimisega kiirustage, ütles Šerbina rahulikult. Võis märgata, et see oli tehtud rahu. Kuidas küll kõik tahtsid, et ei oleks evakueerimist? Uues ministeeriumis läks kõik ju nii kenasti. Ära kuulanud kõik ettekanded, kutsus Šerbina kõiki arvamust avaldama. Mõelge, seltsimehed, tehke ettepanekuid. Praegu on vaja teha ajurünnak. Ei usu, et reaktorit pole võimalik kustutada. Gaasi puurauke kustutasime, oli vastulemöll, aga kustutasime. Ja algas. Iga üks tõi lagedale, mis sülg suhu tõi. Selles nimelt seisnebki ajurünnaku eripära. Isegi mingi jama, tobe, lalin või keerutamine võib tõugata asjaliku mõtte juurde. Mida küll ei pakutud? Tõsta helikopteri lõhku tohutu veemahuti ning kukutada reaktorisse või valmistada isemoodi tuuma trooja hobune. Tohutu sees tühi betoonkuubik. Kuubi sisse paigutada inimesed, sellisel moel jõuda reaktori vahetusse lähedusse ning toppida ta siis midagi täis. Tõsi küll, keegi päris ka üsna asjalikult, et mis jõud see küll peaks olema, mis sellist trooja hobust paigalt nihutaks. Rattad peaksid olema ja mootor ja idee langes kõrvale. Šerbina pakkus välja idee tuua juurdevoolu kanalisse bloki vahetusläheduses tuletõrje kaatrid ning nendega ujutada reaktor veega üle. Keegi füüsikutes selgitas, et tuumatuld veega kustutada pole võimalik. Tekib veel suurem aktiivsus. Vesi aurustub ning aur koos kütusega matab kogu ümbruse. Ka kaatrite idee langes ära. Lõpuks meenus kellelegi, et tuld, ka tuumatuld, on otstarbekas kustutada liivaga. Katta õhust täielikult liivaga. ega mujalt reaktorile juurde pääsegi. Ja nüüd sai selgeks, et ilma lennuväeta toime ei tulda. Kiiresti nõuti Kiievist helikoptereid. Kiievi sõjaväe ringkonna õhujõudude ülema asetäitja kindralmajor Antoškin oli juba teel Tšernobõli. Aga kõrge valitsuskomisjon arutas ikka veel evakueerimise küsimust. Eriti tungivalt taotlesid evakueerimist tsiviilkaitse ja tervishoiu esindajad. Lõpuks võttis Šerbina otsad kokku. Linna evakueerimine 27. aprilli hommikul. Kõik 1100 autobussi tuua öö jooksul Tšernobõli ja Pripjati vahelisele maanteele. Teil, kindral Berdov, palun panna valvepostid iga maja juurde. Ärge laske kedagi tänavale. Tsiviilkaitse annab hommikul elanikkonnale vajalikud teated, samuti evakueerimise täpsustatud aja. Korteritesse tuleb toimetada kaaliumjodiidi tabletid. Kasutage selleks tööks komsomoli. Šerbina, Šašarin ja Legasov tõusid tsiviilkaitse helikopteril öisesse radioaktiivsesse taevasse Pripjati kohal ning jäid avariibloki kohal rippuma. Šerbina vaatles binokliga erkollaselt hõõguvat reaktorit, mille foonil oli hästi näha tume suits ja tuleleegid. Aga lõhedest paremal ja vasakul purustatud aktiivse tsooni sügavikus helendas vilkuva tähistaeva sina. Tundus nagu tallaks keegi ülivõimas nähtamatud sepalõõtsa, pannes hõõguma tohutu 20 meetrise diameetriga tuumaääsi. Ta vaatas lugupidamisega seda tulekeeltes tuumakoletist, millel oli vaieldamatult enam võimu kui temal, ministrite nõukogu esimehe asetäitjal. Vaata, kus lõõmab. Ja kui palju sellesse kraatrisse tuleb liiva loopida? Täielikult komplekteeritud ja täidetud kütusega reaktor kaalub 10,000 tonni, seletas Šašarin. Kui plahvatusega viskas välja poole grafiidist ja kütusest, see oleks ligi 1,000 tonni, on moodustunud 4-meetrise sügavusega ning 20-meetrise diameetriga tühimik. Liiva erikaal on suurem kui grafiidil. Arvan, et 3000 või isegi 4000 tonni liiva tuleb alla loopida. Helikopterite meeskondadel tuleb vaeva näha. Milline aktiivsus on 250 meetri kõrgusel? 300 röntgenit tunnis, kuid kui reaktorisse hakkab langema liivakotte, tõuseb tuumatolm ning aktiivsus sellel kõrgusel kasvab järsult, aga pommitada tuleb madalamalt. Helikopter lahkus. Šerbina oli suhteliselt rahulik. See rahulikus oli tingitud mitte ainult heast enesevalitsemisest, vaid ka tema mitte just piisavates teadmistest tuumaenergia vallas, samuti olukorra määramatusest. Juba paari tunni pärast, kui võetakse vastu esimesed otsused, hakkab ta rõhuma alluvaid, tagant kiirustama, süüdistama neid aegluses ja kõigis surmapattudes. Григорий Медведев, Чернобыль и Вихи. April 1986. 27. aprilli südaööl kutsus kindralmajor oma isikliku raadiojaama kaudu välja esimese helikopterite paari. Kuid signaalideta maalt nad neis tingimustes maanduda ei saanud. Antoškin ronis oma raadiojaamaga Pripjati 10-korruselise võõrastemaja katusele ning hakkas lennudispetšeriks. Plahvatusest purustatud lõõmava reaktoriga neljas plokk oli nagu peopesal. Paremal raudteejaama taga on Tšernobõli maantee ja sellel hommikuhämaruses kaugusse kaduv lõputu värvikas tühjade busside rivi. Punased, kollased, rohelised, sinised, tardunud korralduse ootuses paigale. 20 kilomeetri pikkusel Tšernobõli Pripjati maanteel on rivis 1000 bussi. Teel tardunud transpordi vaatepilt on rusuv. Kell 13:30. Kolonn võpatab, roomab üle raudtee ning killustub üksikuteks masinateks lumivalgete majade ees. Aga hiljem, lahkudes Pripjatist, viies siit igaveseks ära inimesed, võtab oma ratastega kaasa radioaktiivse saasta ja kannab selle laiali linnade ja alevite tänavatele. Oleks tulnud ette näha rehvide vahetus väljasõidul 10 kilomeetri tsoonist, aga selle peale ei mõelnud keegi. Aga asfaldi aktiivsus Kiievis oli veel kaua suur ning kuude viisi tuli pesta tänavaid. Tunnistab Čečelskaja, Pripjati segusõlme töötaja. Mulle ja teistele öeldi, et evakueerume 3 päevaks, et midagi ei ole vaja kaasa võtta. Ma sõitsin ära koduses kitlis. Võtsin kaasa ainult passi ja veidi raha, mis peagi otsa sai. 3 päeva pärast tagasi ei lastud. Pääsesin Lvovi. Raha ei olnud. Oleks teadnud, oleksin võtnud kaasa hoiuraamatu. Kõik jäi maha. Pripjati sissekirjutus ei avaldanud kellelegi mõju. Palusin abiraha. Ei antud. Kirjutasin kirja energeetikaministrile Majoritsile. Ma ei tea. Küllap mu kittel ja ka mina ise olime üleni saastunud. Mind ei mõõdetud tosimeetriga. Ministri viisa Čečelskaja kirjal. Pöördugu seltsimees Čečelskaja ükskõik millise Nõukogude Liidu Min Energo organisatsiooni poole ja talle väljastatakse 250 rubla. Kuid see viisa oli tähistatud kuupäevaga 10. juuli 1986, aga oli alles 27. aprill. Tunnistab Petrov. Täpselt kell 14 sõitis iga trepikoja ette autobus. Raadioteel hoiatati veel kord. Kerge riietus, kaasa võtta minimaalselt asju, 3 päeva pärast tullakse tagasi. Mul käis juba siis peast läbi tahtmatu mõte, et kui asjad kaasa võtta, siis ei piisa ka tuhandest bussist. Enamik inimesi kuuletus ja ei võtnud isegi raha varuks kaasa. Inimesed on meil toredad, naljatati, julgustati üksteist, rahustati lapsi. Neile räägiti, et sõidame vanaema juurde filmifestivalile tsirkusesse. Suuremad lapsed olid kahvatud, nukrad ja vaiksed. Koos radiatsiooniga oli õhus tehtud reipust ja ärevust, kuid kõik oli asjalik. Paljud tulid juba varakult korteritest välja ja kogunesid koos lastega tänavale, kuid neid paluti siseneda trepikotta. Kui buss ette sõitis, väljuti trepikojast ja siseneti bussi. Need, kes jäid hiljaks, sagisid busside vahel ja kogusid olemasolevale doosile lisa. Rahuaja tavalise päeva jooksul koguti piisavalt kiiritust nii sees kui väljas. Viidi bussidega kuni Ivankovoni, umbes 60 kilometrit Pripjatist, ja seal pandi küladesse elama. Ega kõik meelsesti enda juurde võtnudki. Üks ahnepäits ei lubanud minu perekonda oma suurde kivimajja ka mitte kiirituse hirmust. Seda ta ei mõistnud ja seletus, et temale mõju ei avaldanud, vaid ahnusest. Ega ma selleks ehitanud, et teised sees elaksid. Paljud, kes väljusid Ivankovos, läksid jalgsi edasi Kiievi poole. Saadiga küüti. Üks tuttav helikopteri piloot jutustas hiljem, et nägi õhust, kuidas kergelt rõivastatud suured inimhulgad, naised, lapsed liikusid mööda teed ja teepervi Kiievi suunas. Nägi neid juba Irpeni, Povare piirkonnas. Masinad ei pääsenud inimmassist läbi, takerdusid nagu loomakarjas. Filmides võib sageli näha sellist pilti Kesk-Aasias. Pähe torkas jalamaid selline mitte just kõige parem võrdlus, aga inimesed läksid, läksid. Traagiline oli lahkujate hüvasti, et koduloomade, koerte ja kassidega. Kaisid sabad püsti, vaatasid inimestele silma, näugusid, koerad ulgusid, tungisid bussidesse, vingusid ja purelesid, kui neid bussidest välja tiriti. Kuid koeri ja kaisse, kes just lastele kõige lähedasemad olid, kaasa võtta ei tohtinud. Nende karv oli ülimalt radioaktiivne, nagu inimestel juuksedki. Ja loomad on ju pidevalt väljas, kui palju nad juba jõudsid kiiritust koguda. Kaua jooksid maha jäetud koerad järele bussidele, kus sõitsid nende peremehed aga asjatult. Nad jäid maha, läksid tagasi maha jäetud linna ning ühinesid karjadeks. Kunagi lugesid arheoloogid huvitava kirjutise Babyloni savitahvlitelt. Kui koerad linnas kogunevad karjadesse, linn hukkub ja laguneb. Pripjati linn jäi maha jäetuks, kiirgusega konserveerituks mitmeks aastakümneks. Viirastuslik linn. Karjadesse ühinenud penid panid esmalt nahka suurema osa radioaktiivsetest kassidest. Muutusid metsikuteks ja ohtlikeks inimestele. Rünnati inimesi ja maha jäetud koduloomi. Kiiresti klopsiti kokku püssidega jahimeeste salk, ja kolme päeva jooksul lasti maha kõik metsistunud radioaktiivsed koerad. Krantsid, togid, lambakoerad, terjerid, spanielid, puldogid, puudlid, polonkad. 29. aprillil jaht lõppes ja Pripjati tänavad olid täis erinevat tõugu koerte laipu. Evakueerimisele kuulusid samuti lähedal asuvate külade ja talude elanikud. Anatoli Zajets, trusti Jušatomenergomontaž peainsener koos abilistega, nende hulgas ka püssidega jahimehed, käisid külades majast majja ja selgitasid, et inimesed peavad oma kodudest lahkuma. Riik maksab kõik täielikult kinni. Kõik läheb hästi. Kuid inimesed ei saanud aru, ei tahtnudki aru saada. Kuidas nii? Päike paistab, rohi on roheline, kõik kasvab, õitseb, aiad nagu pidu ehtes, kas te siis ei näe? Paljud elanikud, kuulnud, et rohuga ei tohi loomi sööta, ajasid lehmad, lambad ja kitsed kalteid pidi sarade ja kuuride katustele, et nad rohtu ei puutuks. Arvati, et see ei kesta kaua, päev või paar, siis võib jälle rohuga sööta. Tuli selgitada uuesti ja uuesti ja uuesti. Loomad lasti maha. Inimesed viidi ohutusse paika. 27. aprilli hommikul saabusid kindral Antoškini väljakutse peale kahel esimesel helikopteril Mi-6 kogenud piloodid Nestorov ja Serebrjakov. Linnakomitee ees väljakul maandunud helikopterite mootorimürin ajas üles kõik valitsuskomisjoni liikmed, kes olid alles kell 4 hommikul paariks tunniks puhkama heitnud. Nestorov ja Serebrjakov teostasid hoolika õhuluure. Koostasid reaktorile teostatavate lendude skeemi. Juurdepääs reaktorile õhust oli ohtlik. Segas neljanda ploki 150 meetrine korsten. Nestorov ja Serebrjakov mõõtsid kiirguse taset erineval kõrgusel. Allapoole 110 meetrist ei laskutud, kuna aktiivsus kasvas järsult. Kõrgusel 110 meetrit oli foon 500 röntgenit tunnis. Kuid pärast pommitamist tõuseb see kindlasti. Selleks, et liivakotid alla heita, peab reaktori kohal rippuma vähemalt 3-4 minutit. Lendur saab selle ajaga 20-80 röntgenit olenevalt kiirgusfoonist. Aga mitu lendu tuleb sooritada? Eks seda päeva peale näe. Tuumasõja lahingolukord. Kõrvulugustav mürin segas valitsuskomisjoni tööd. Tuli rääkida väga valjusti, karjuda. Šerbina nervitses. Miks pole veel reaktorisse liivakotte hakatud heitma? Helikopterite maandumisel ja õhkutõusul keerutasid propellerid maapinnalt üles radioaktiivset tolmu ja lõhestumisjääke. Parteikomitees õhus ja ruumides kasvas järsult radioaktiivse kiirguse foon. Inimestel hakkas hinge matma, aga purunenud reaktor sülitas õhku järjest uusi ja uusi miljoneid küriisid. Kindral Antoškin loovutas oma koha võõrastema ja Pripjat katusel polkovnik Nestorovile, et see lendu juhiks ja tõusis ise taevasse. Ta ei suutnud kaua taibata, kus asub reaktor. Ploki konstruktsiooniga tutvumata on õhust raske orienteeruda. Ta sai aru, et pommitamisele tuleb kaasa võtta asjatundjaid, montaasimehi või teenindavat personali. Luure on teostatud, juurdepääsuteed reaktorile määratud. Nüüd on vaja kotte labidaid liiva inimesi, kes hakkavad kotte täitma ja helikopteritele laadima. Kõike seda ütles Antoškin ka Šerbinale. Kõik linnakomitees olijad köhisid. Kurk kuivas, rääkida oli raske. Kas teil sõjaväes on rahvast vähe, päris Šerbina? Te esitate mulle selliseid küsimusi. Lendurid ei pea liiva laadima, pareeris kindral. Nad peavad masinaid juhtima, hoidma tüüri. Siht reaktorile tuleb võtta üli täpselt, garanteeritult. Käed ei tohi väriseda. Nad ei tohi kühveldada liiva ja kotte vinnata. Võta kindral õige kaks aseministrit, Šašatin ja Meškov. Las hangivad kotid, labidad liiva ja las laevad ka. Liiva on kõikjal, pinnas on üleni liivane. Otsige lähikonnas asfaldist vaba koht ja laske käia. Šašarin, rakendage montaasimehed ja ehitajad tööle. Kus Kizima on? Esialgu töötasid liivalaadimisel kindral Antoškin paraadmundris, kaks aseministri Šašatin ja Meškov ülikondades ja kingades. Töö võttis mehed kiiresti võhmale. Ühtlasi selgus, et on vaja abijõudu. Ja palju. Šašatin palus Jušatomenergo montaasi peainseneri sõita linnalähedastesse kolhoosidesse ja paluda abi.
Fish.